kādi kolēģi aicina ieņemt deputātu vietu Saeimas sēžu zālē. Turpināsim šodienas Saeimas sēdi. Un mēs šobrīd izskatām darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšana. Un nākamais mūsu darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma likumā par valsts noslēpumu, ko izskatīšanai pirmā lasījumā ir sagatavojis aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Un mums noderētu, ja šeit zālē būtu Raimonds Bergmanis, kurš ir nozīmēts kā atbildīgais ziņotājs par šo likumprojektu. Bergmaņkungs, vārds jums. Parakstīšanās par uz vēstuli, ko mēs visi parakstījām, arī ir ļoti svarīgs darbs.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja, kolēģi, strādājām ar likumprojektu paketi, ko ir iesniedzis valsts prezidents, grozījumi likumā par valsts noslēpumu un arī grozījumi likumā par pašvaldības likumā. 19. decembra sēdē aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā mēs šo savus likumprojektu grozījumu iesniegtos skatījām. Un tā kā jau es minēju, šo likumprojektu paketi ir iesniedzis valsts prezidents. Abi saistītie likumprojekti paredz valsts drošības interesēs palielināt sadarbību starp valsts institūcijām un pašvaldībām. Katrai pašvaldībai ir uzdevumi valsts apdraudējuma gadījumā, lai turpinātu sabiedrībai kritisko funkciju izpildi un atbalstītu valsts iestādes un nacionālos bruņotos spēkus. Pašvaldību funkcija pilnvērtīgi un efektīvi izpildi gan ikdienā, gan valsts apdraudējuma gadījumā, gan krīzes situācijās pēc būtības nav iespējama, ja pašvaldības amatpersonām nav tiesību un tādēļ arī iespēju iepazīties ar valsts noslēpumu. Konkrētais likumprojekts nepieciešams, lai valsts varētu dalīties ar klasificētu informāciju, tādēļ nosaka pašvaldības domas priekšsēdētājiem un priekšsēdētāju vietniekiem tiesības izmantot valsts noslēpumu. Prasība attiecās uz nākamā sasaukuma vēlēšanām. Šis ir ļoti būtiski. Tiesiskās paļāvības principu ietvaros izvēlēts šāds risinājums. Komisija secinās, ka likumprojekta mērķis ir saprotams, loģisks un nepieciešams demokrātiskā valstī. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu civilās aizsardzības sistēmas funkcionēšanu un korelāciju ar valsts aizsardzības plāniem, kā arī sekmēt savstarpējo sadarbību ar sabiedrību mācību organizācijās, valsts robežu un kritiskās infrastruktūras aizsardzības pasākumos. Ir būtiski, ka visaptveroši valsts aizsardzības piedalās visi, nevis izņēmumu institūcijas. Šāda likumprojekta rezultāts ir balanss starp demokrātiju un valsts drošību. Komisija pievienojas valsts prezidenta uzskatam, ka mūsdienu ģeopolitiskajos apstākļos nav pieļaujama situācija, ka pašvaldība vadošās amatpersonas, kur amatpienākumos ietilpst valstisku un sabiedrisku nozīmīgu pienākumu veikšanu, varētu neatbilst likumā noteiktajām prasībām, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumā, vai nebūtu spējīgs darboties ar aizsargājumu informāciju. Komisijā likumprojekts tika atbalstīts, un tamdēļ arī lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies ziņotājiem, lūdzu zvanu. Un balsosim par valsts prezidenta ierosināto un komisijas sagatavoto pirmajam lasījumam likumprojektu grozījumu likumā par valsts noslēpumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 10, atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 26. janvārs.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir noteikts 26. janvārs. Paldies! Un izskatīsim arī valsts prezidenta ierosināto un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sagatavoto pirmajam lasījumam likumprojektu grozījumu pašvaldību likumā. Komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis.
Un arī šis likumprojekts tika izskatīts tajā pašā 19. decembra aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē. Un šis otrs paketes likumprojekts grozījuma pašvaldības likumā satura šo pašu pamatojumu valsts drošības interesē garantēt sadarbību un informācijas apmaiņu, lai pašvaldības vadošās amatpersonas varētu rīkoties, iespējami vislabākajā veidā savās pašvaldības iedzīvotāju interesēs. Likumprojekts uzliek par pienākumu domas priekšsēdētājiem, priekšsēdētāju vietniekiem pēc ievēlēšanas amatā nevēlāk, kā mēnešu laikā vērsties kompetentajā valsts drošības iestādē, lai saņemtu speciālu atļauju pieeja valsts noslēpumam. Tāds pats pienākums saņemt speciālu atļauju noteikts arī izpildu direktoriem un viņu vietniekiem. Attiecībā uz izpildu direktoriem un vietniekiem paredzētais termiņš ir šī gada beigas. Attiecībā uz vēlētajām domas amatpersonām, kā jau minēja pie iepriekšējā likuma projekta, jaunais domas sasaukums. Gadījumā, ja pašvaldības amatpersona speciālu atļauju neseņem, vai tā nemaz nepieteiksies, tiks uzskatīts, ka netiek pildīts likuma prasības. Rīcība tādā situācijā būs politisks process, un jautājums nonāks domas izlemšanā, vai domas priekšsēdētājs un vietnieks var pildīt savu amatu pienākumus. Lēmumu neizlēmības gadījumā var pieņemt arī vidas un reģionālās attīstības ministrs. Attiecībā uz izpildu direktoriem un vietniekiem likuma projektā paredzēts, ka gadījumā, ja speciāla atļauja norādītajā termiņā netiek saņemta, viņi no darba ir atbrīvojumi, par cik šis ir tiesiskās attiecības regulē darba likums. Komisija vērtē, ka šāds regulējums ir ļoti būtisks un nepieciešams pilnvērtīgai pašvaldības funkciju veikšanai. Tāpat akcentējams, ka speciālās atļaujas piekļuvēja valsts noslēpumam ir iespējams saņemt jebkurai personai, kurai šāds prasības noteikts likumā vai darba devējiem apstiprinātajos amatu sarakstos, ja vien to neliedz likumā definētie diskvalificējušie kritēriji. Lēmums par atteikumu izsniegt speciālu atļauju pakļauts tiesas kontrolē. To iespējams pārsūdzēt ģenerāla prokuroram un administratīvai apgabaltiesā. Tāpēc komisijas likumprojekts tika atbalstīts un lūdzu arī Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu pašvaldību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā un lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Par 66 pret 10 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Arī šim likumprojektam tas pats termiņš šī gada 26. janvārs.
Citu priekšlikumu nav, tātad tiek noteikts 26. janvārs kā priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Paldies!
Paldies!
Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi krimināla likumā, izskatīšana pirmajā lasījumā un juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, pirmajā lasījumā izskatām likumprojektu grozījumu krimināla likumā. Likumprojektu sagatavoja Tieslietu ministrijas pastāvīga darba grupa virzā valdība un likumprojekts paredz divas būtiskas izmaiņas. Pirmā ir paredzēts, ir piedāvāts atteikties no iespējas piemērot nosacītu notiesāšanu. Tas nav sodaveids, bet instruments, ko bieži piemēro gadījumos, kad cilvēkam, kuram ir piespriesta brīvības atņemšana, tiesa tomēr uzskata, ka viņš var palikt uz brīvām kājām, tad var neizties piespriesto sodu, ja izturēs pārbaudes laiku, ja pildīs uzliktos pienākumus un neizdarīs jaunus pārkāpumus. Nav noslēpums, ka nav reti tādi gadījumi, kad tiesa viena teikuma sprieduma raksta, ka piespriež brīvības atņemšanu, un otrajā teikuma ir norādīts, ka sods netiks izpildīts, būs nosacīta notiesāšana. Tieslietu ministrijai piedāvā no tādas iespējas pilnīgi atteikties, un attiecīgajos gadījumos, kad nav vajadzība piemērot brīvības atņemšanu, piemērot tādu sodu veidu, ka probācijas uzraudzība. Šis sods jau ir mūsu sistēma, to var piemērot, bet pat labi ne visos gadījumos, bet šajos gadījumos tad būs skaidri redzams, kādu sodu piemēro tiesa, vairs nebūs situācijas, kad minēta brīvības atņemšana, bet faktiski sods nav izpildams. Tas ir viens jautājums, un saistībā ar to ir paust arī viedoklis, ka ir nepieciešams papildu darbs, lai precizētu regulējumu, jo mums ir sevišķi smagi noziegumi, par kuriem pat labam var piemērot nosacīt notiesāšanu, bet turpmāk, ja būs tikai probācijas uzraudzība pie piedāvāta regulējuma, tādas iespējas vairs nebūs. Un, piemēram, ja cilvēks, nu, pieņemsim, telefonu krāpnieks mēģinās dabūt naudu, izkrāpt naudu liela apmērā, tad nosacītas notiesāšanas nebūs. Ņemot vērā, ka tas ir sevišķi smags noziegums, tad probācijas uzraudzību arī nevarēs piemērot, un tad vienīga iespēja faktiski būs brīvības atņemšana. Nu, protams, pastāv iespēja arī piemērot naudas sodu vairāku 1000 eiro apmērā, tur noteikts minimums. Tāpēc juridiska komisija, izskatot šo jautājumu, nolēma konceptuāli to atbalstīt, bet tomēr turpinās diskusiju. Otrais jautājums ir saistīts ar soda saskaitīšanu un noteikšanu pēc vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem, arī pēc vairākiem spriedumiem, un ar praktiķiem runājot, mēs tieši saņemam informāciju, ka tie ir ļoti svarīgi grozījumi, kas atvieglos darbu un ļaus tieši tad nepieļaut kļūdas, nosakot galīgo sodu. Tātad, izvērtējot visu šos apstākļus, juridiska komisija lūdz atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 79 pret atturas nav. Likuma projekts pirmā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
15. februāris.
Citu priekšlikumu nav, tātad tiek noteikts 15. februāris kā priekšlikumu iesniegšanas termiņš. Izskatīsim likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā pirmajā lasījumā un juridiskās komisijas vārdā ziņotājs deputāts Gunārs Kūtris.
Labdien, cienījamie kolēģi! Šis likuma projekts ir saistīts ar nulli mūsu kolēģi Judina prezentēto likuma projektu grozījumu krimināla likumā, un krimināla procesam ir jānodrošina, lai krimināla likumu varētu īstenot praksē, tāpēc arī vairākos pantos ir nepieciešami grozījumi saistībā ar šo nosacītās notiesāšanas atcelšanu un arī sodu saskaitīšanas izmaiņām. Es aicinātu kolēģus atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 82 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Arī šim termiņš varētu būt 15. februāris.
Citu priekšlikumu un iebildumu nav. Priekšlikumu iesniegšana līdz 15. februārim. Paldies! Izskatīsim likuma projektu grozījumu publiskas personas mantas atsevināšanas likumā. Pirmajā lasījumā Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdeka.
Vispirms jau paldies, kolēģi. Jūsu uzmanībai grozījuma publiskas personas mantas atsevināšanas likumā pirmais lasījums. Šajā likuma projektā ir mēģināts sakārtot atsevināšanu tiem dienestu suņiem, kuri ir savu jau nokalpojuši, kur veselības stāvokļi vai kaut kādu psiholoģisku novirzu dēļ ir atzīti par dienestam nederīgiem. Es domāju, tā ir tāda svēta lieta, jo šie suņi parasti jau ir kļuvuši par darbinieka, nu, teiksim tā, mājas biedriem. Tātad lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu publiskas personas mantas atsevināšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
25. janvāris.
Citu, ja priekšlikumu nav, tātad 25. janvārs tiek noteikts kā priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam. Kā nākamo izskatīsim likuma projektu grozījumu soda reģistra likumā, otrajā lasījumā saņemts viens priekšlikums un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Kolēģi, priekšlikums no ministra Kazlauskuma komisijā bija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu sodu reģistra likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 86 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
16. janvārs.
16. janvārs tiek noteikts kā priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam galīgajam lasījumam. Paldies! Izskatīsim grozījumus likumā par privatizācijas certifikātiem. Pirmajā lasījumā Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālas politikas komisijas vārdā deputāte Viktorija Pleškāne.
Augstīgi godātās saimnes priekšsēdētāja vadītājiem, godātie kolēgi, Tautsaimniecības agrāras vides un reģionālas politikas komisijā 23. gadā 6. decembri uzklausot ekonomikas ministries un citu biedru pārstāvjus atbalstīja pirmajā lasījā likumprojektu grozījumu likumā par privatizācijas certifikātiem. Un likumprojekta sakotnē būtība ir saistīta ar likumprojektu pakotni privatizācijas pabeigšanu laikā perioda no 24. Līdz 26. Gadam. Šis likumprojekts paredz atsevišķas izmaiņas privatizācijas certifikātu aprītes tiesiskajā regulējumā, lai veicinātu to izmantošanu un dzēšanu privatizācijas procesa noslēguma posmā. Pirmkārt, tiek paredzēts, ka ja 10 gadu labā laikā pēc certifikātu īpašnieka nāves viņa privatizācijas certifikātu konta atrodas certifikāti un nav iesniegta mantojuma apliecība personu, kurai saskaņā ar šā līkuma 3 prim pantu ir delegēts certifikātu konto apkalpošanas uzdevumos. Tos anulē ministru kabineta noteiktā kārtībā. Tādējādi jau privatizācijas procesā noslēguma pakāpeniski mazinot privatizācijas certifikātu kontu uzturēšanas izmaksas. Vienlaicīgi paredzēts, ka mantoto certifikātu uzglabāšanai personas varēs atvert jaunu certifikātu kontu, tādējādi ļaujot nošķirt mantotos certifikātus no neizmantotajiem certifikātiem gadījumos, ja mantiniekam nav sava certifikātu kontu, kā arī noteikts pareizs periods, jo tiesību norma par certifikātu dzēšanu mīrušu personu kontus saistēs spēkā vienu gadu, orientējušie 25. Gadā janvārī. Bez likuma projektu paketes tas skaita pareizo uz šo grozījumu noteikumu spēkā stāšanas, tādējādi dodot mantiniekiem, kuri jo vēlās, bet vēl nav izdarījuši, atkārtotu iespēju vienu gadu laikā ietvaros sakārtot mirušā personas piederošu privatizācijas certifikātu pieņemšanas mantojumā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par privatizācijas certifikātiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 77 pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 19. februāris 24. Gads.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to tiek noteikts priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 19. februāris. Paldies! Un izskatīsim likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā pirmajā lasījumā Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālas politikas komisijas vārdā deputāte Viktorija Pleškāne.
Jā, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālas politikas komisija 23. Gadā 6. decembrī uzklausot ekonomikas ministrijas un citu biedru pārstāvjus atbalstīja pirmajā lasījuma likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Ar šo likumprojektu sagatavo ekonomikas ministrija un ministru kabinets ir apstiprinājis likumprojekta sakotnē būtība ir saistīta ar likumprojekta pakotni par privatizācijas pabeigšanu laikā no 24. Līdz 26. Gadam. Tā mērķis ir veicināt valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas procesa pabeigšanu un noteikt privatizācijas certifikātu izmantošanas nosacījumus privatizāciju un zemes reformas procesa pabeigšana ietvaros. Komisija vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. ar 80 pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Jā, kā iepriekšējie likumprojekti, kas saistīti kopā, iesniegšanas termiņš ir 19. februāris 24. gads.
Iebildumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz 19. februārim.
Paldies.
Paldies, ziņotājai. Izskatīsim cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu Bāriņties likumā pirmajā lasījumā. Komisijas vārdā deputāte Anna Rancāne.
Augsti cienījamā sēdes vadītājas kundze, kolēģi, Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir sagatavojusi un iesniegusi likumprojektu grozījums Bāriņtiesu likumā, izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā. Un šī likumprojekta mērķis ir noteikti visās pašvaldībās vienotu Bāriņtiesu darbinieku ētikas pārkāpumu izskatīšanas kārtību. Un par šādu likumprojekta sagatavošanas nepieciešamību komisiju jau sākotnēji rosināja Tiesību sarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grābere, kura ir apkopojusi informāciju par pašreiz esošajiem šādu dažāda veida pārkāpumu izskatīšanas modeļiem pašvaldībās, un šobrīd tādi ir 9 visdažādākie modeļi. Un tāpēc pēc komisijas uzdevuma Labklājības ministrija sadarbībā ar Latvijas pašvaldību savienību, Tiesību sarga biroju, Valsts bērnu tiesību, aizsardzības inspekciju, Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociāciju un pārstāvjiem no Latvijas zvērinātu advokātu padomes 2023. Gada nogalē ir sagatavojusi attiecīgus tiesību normu grozījumus un iesniedza Saeimas komisijai likumprojektu grozījums Bāriņtiesu likumā. Un šis likumprojekts paredz papildināt Bāriņtiesu likuma 4. Pantu ar 4. Daļu, kas noteic, ka sūdzība par Bāriņtiesas darbinieka ētikas pārkāpumu turpmāk būs iesniedzama attiecīgās pašvaldības ētikas komisijai, kura, izskatot šo sūdzību, noteikti pieaicinās arī Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas pārstāvi ar padomdevēja tiesībām. Un tādējādi normatīvi tiks nostiprināta skaidra un vienota pieeja bāriņtiesu darbinieku ētikas pārkāpumu izskatīšanas kārtībai. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Es lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bāriņties likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 89 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Un priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 5 dienas, un tas ir 16. Janvāris.
Piecām darbdienām jābūt, vai ne?
Sanāk, parskaidrījumi.
Jā, tātad iebilduma nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. Janvāris. Paldies, paldies ziņotājiem. Un izskatīsim likumprojektu grozījumu krimināla likumā pirmajā lasījumā juridiskās komisijas vārdā tās priekšsādātājs Andrejs Judins.
Kolēģi, vēl viens grozījums krimināla likumā. Pagājušajā gada 5. Oktobrī mandāta etikas komisija nodeva juridiskajai komisijai tautas iniciatīvu, kas paredz pastiprināt atbildību cilvēkiem, kas veic dzīvnieku spīdzināšanu, un cietsirdīgi izturās pret dzīvniekiem. Un iniciatīvas nosaukums ir ļoti kategorisks – reālu cietumsodu dzīvnieku spidzinātiem un slepkām. Juridiska komisija, arī krimināla tiesību politikas apakškomisija, mēs izvērtējam šo ierosinājumu un konceptuāli atbalstot lūdzam tieslietu ministrijas pastāvību krimināla tiesību darbu grupu sagatavot iespējamo grozījumu projektu. Projekts tika sagatavots un uzklausot tieslietu ministrijas pārstāvjus arī citus ekspertus, juridiska komisija nolēma to virzīt izskatīšanai Saeimā. Likuma projekts paredz pastiprināt sodus cilvēkiem, kas spīdzina dzīvniekus, kas veic darbības, lai radītu sāpes dzīvniekiem, lai viņus nogalinātu. Un likuma projekts paredz atteikties otrajā daļā no tādu sodu veidu, kā sabiedriskais darbs, gadījumā, ja dzīvnieku spīdzināšana notiek publiska vieta vai bērnu klātbūtne, ir paredzēta brīvības atņemšanos laiku līdz 6 gadiem. Kolēģi, es lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Dies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 85 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
1. februāris.
Iebildumu nav. Priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 1. februārim. Līdz ar to esam izskatījuši visus jautājumus sadaļā par likuma projektu izskatīšanu. Esam saņēmuši vienu priekšlikumu izmaiņām darba kārtībā. Un attiecīgi izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz grozīt šodienas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā Saeimas lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumu izglītības likumā otrajiem lasījumam līdz 2024. Gada 1. Martam. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Izskatīsim darba kārtības sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu. Un kā pirmais šajā sadaļā ir deputātu Edgara Tavara, Edgara Putras, Andra Kulberga, Jura Viļuma, Evas Vīksnes, Māras Priņģuka, Ingmāra Līdaka, Lindas Matesonas, Laura Lisbovska un Česlava Baķnes iesniegtais lēmuma projekts par Saeimas deputātu Česlavas Baķnes atsaukšanu no pieprasījuma komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputātu Česlavas Baķnes atsaukšanu no pieprasījuma komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 87 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Izskatīsim deputātu Edgara Tavara, Česlavas Baķnes, Ingmāra Līdaka, Sandra Kulberga, Aivas Vīksnes, Māras Priņģuka, Lindas Matisons, Edgara Putras, Laura Lisbovska un Jura Viļuma iesniegto lēmumu projektu par Saeimas deputātu Edgara Putras atsaukšanu no mandātu ētikas un iesniegumu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputātu Edgara Putras atsaukšanu no mandātu ētikas un iesniegumu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 89 pret 1 atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Izskatīsim deputātu Edgara Tavara, Jura Viļuma, Česlavas Baķnes, Māras Priņģuka, Andra Kulberga, Aivas Vīksnes, Ingmāra Līdakas, Lindas Matisons, Edgara Putra un Laura Lisbovska iesniegto lēmumu projektu par Saeimas deputātu Česlavas Baķnes ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputātu Česlavas Baķnes ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 88 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Un šajā sadaļā kā noslēdzošo izskatīsim deputātu Edgara Tavara, Ingmārs Līdaka, Andra Kulberga, Jura Viļuma, Aivas Vīksnes, Māras Priņģuka, Lindas Matisons, Edgara Putra, Laura Lisbovska un Česlavs Baķnis iesniegto lēmumu projektu par Saeimas deputātu Edgara Putras ievēlēšanu pieprasījuma komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputātu Edgara Putras ievēlēšanu pieprasījuma komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. ar 88, pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Un darba kārtībā Izglītības kultūras zinātnes komisijas iesniegtais lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumu Izglītības likumā otrajam lasījumam līdz 2024. Gada 1. Martam. Lūdzu zvanu. Balsosim par Izglītības kultūras un zinātnes komisijas iesniegto lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu līdz 1. Martam likuma projektam grozījumu Izglītības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 90 pret atturas nav. Paldies. Līdz ar to, godātie kolēģi, esam izskatījuši visus šodien sēdes darba kārtības jautājumus. Arī jauni deputātu jautājumi ministriem šodien nav iesniegti. Līdz ar to varam ķerties pie noslēdzošā šodienas pienākuma reģistrēties. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Reģistrācijas režīmu, jā, paldies. Un reģistrācijas rezultātu nolasīšanai vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, kolēģi, maz uzmanību. 10 nav reģistrējušies. Edmunds Cepurītis, Jānis Dombrava, Raivas Dzintars, Mārtis Jencītis, Ingmārs Līdaka, Valdis Maslovskis, Daiga Mieriņa, Viktors Pučka, Jānis Rērs un Edgars Zelders. Paldies.
Paldies, Grasbergkungam. Paldies, godātie kolēģi. Līdz ar to Saeimas 11. Janvāra sēdi pasludinu par slēgtu, lai ražīgi atlikusī diena.